Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Abadushakira kuri internet mwadusanga kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza mbaye ikaze mu makuru yacu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa gatatu yatangaje ko umutekano muke urangwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uterwa hanini n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bwe.
Ariko hashize igihe kinini byorohera abantu gushinja u Rwanda mu buryo buremereye kuba nyirabayaza nawe ibibazo. Iteka bishinja u Rwanda, ntabwo ari FDLR, ntabwo ari Leta ya Kongo yagombye kubikemura ibibazo byayo ikita ku baturage bayo, ntabwo ari ONU.
Uwo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Imidugudu itandukanye ya Minembwe aho ni muri Kivu y'Epfo yagabweho ibitero n'abarwanyi ba Mai Mai, mu gihe i Nairobi muri Kenya harimo kubera ibiganiro by'amahoro bihuje imitwe yitwaje intwaro irenga 60. Zambia irimo gukora ibishoboka byose ngo mu mezi atatu ya mbere y'umwaka utaha izabe yakemuye ikibazo cy'umwenda wa miliyari 15 z'amadolari ifitiye amahanga. Naho Jiang Zemin wagize uruhare rukomeye mu guteza imbere igihugu cy'Ubushinwa yitabye Imana uyu munsi ku myaka 96. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure ya maradiyo. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Narimaze kubabwira Jiang Zemin wagize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere igihugu cy'Ubushinwa yitabye Imana uyu munsi ku wa gatatu afite imyaka 96. Byinshi tubibaze Fideni Yonga.
Jiang Zemin yasubije umutamana igihugu ciwe kigasubira mu makungu inyuma y'uko igisirikare gikandamije abari mu myiyerekano yaharanira demokrasi mu kibanza ca Tiananmen mu mwaka w'1989 akongera akaba yafashe ingingo zatumye Ubushinwa bugira iterambere rikomeye cyane mu vy'ubutunzi mu kiringo cy'imyaka 10 yitavye Imana uno munsi ku wa gatatu yari afise imyaka 96. Jiang yabaye perezida mu kiringo cy'imyaka 10 gushika mu mwaka w'2003 akongera akayobora umugambwe wa gikomunista mu kiringo cy'imyaka 13 gushika mu mwaka w'2002 yahitanywe na kanseri yo mu maraso mu gisagara cya Shanghai nk'uko bitangazwa n'itangazamakuru rya leta. Umugambwe wa gikomunista watangaje ko yerekanye mu kiringo kirekire ko ari umugwanyi akomeye w'ivyiyumviro vya gikomunista. Urupfu rwiwe rubaye inyuma y'umugambwe wa gikomunista uhanganye n'abawugwanya mu bitari bwawe mu kiringo cy'imyaka itari mike igihe abantu isinzi bari mu myiyerekano basaba ko perezida hari muri iki gihe Xi Jinping atanga imihoho. Hari mu myiyerekano yabaye mu mpera z'indwi irangiye yari igenewe kwiyamiriza ingingo za leta zigenewe kurwanya ikiza cya COVID-19 ziriko zituma abantu imiliyoni n'imiliyoni baguma mu ngo zabo. Jiang Zemin asize abahungu babiri n'umutambukanyi wiwe Wang Yeping.
Umuryango utegamiye kuri leta Walking Borders wasabye igihugu cya Espagne kudasubiza muri Nigeria abantu batatu bakuwe mu bwato butwara peteroli bwari buvuye muri Nigeria bwerekeza muri Espagne. Fideni Yonga barakomeza.
Mu itangazo ryashize habona ishyirahamwe Walking Borders ryerekanye impungenge ku byabaye cyane cyane iby'uko abantu batatu bashobora gusubizwa iyo baje bava gihutihuti. Iryo shyirahamwe rivugira uburenganzira bw'abimukira ryasavye ko ibibazo by'abo bantu batatu byihwezwa umwe ku giti ciwe kandi ko leta ya Espagne ibashyira mu mugambi wayo ugenewe abimukira kugira bashobore kuruhuka no gusaba ubuhungiro. Abajejwe gutabara abantu mu mazi b'igihugu cya Espagne batabaye abo bagabo batatu bafise ubwenegihugu bwa Nigeria ku munsi wa mbere babakuye mu gice cy'ubwato butwara ibitoro bahise babajana mu bitaro bibiri biri ku izinga rya Grand Canaria bafise ibimenyetso byo gusinzikazwa n'inyota no kubura amazi mu mubiri kandi bageramiwe n'igikonyozi. Umuvugizi w'abaserukira leta ya Espagne mu mazinga ya Canaria avuga ko umwe muri bo akiri mu bitaro mu gihe abandi babiri basubijwe mu bwato bufise irendera ry'izinga rya Malta. Amazina yabo bantu batatu nicyatumye bihisha mu gice cy'ubwato gifasha kubugendesha ntibyashizwe habona.
Mukomeje gutega matwi radio Ijwi rya Amerika. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bateraniye uyu munsi hanze ya gereza ya Gosimapuru ya kabiri muri Afrika y'Epfo bamagana irekurwa ryitezwe rya Janus Walus wahamijwe icyaha cyo kwica Chris Han wari umwe mu bari bayoboye abarwanyaga ingoma y'abagashaka buhake muri Afrika y'Epfo. Fidel Niyongabo komeza tugezaho inkuru.
Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo African National Congress ANC mu mpfunyapfunyo n'umugambwe South African Communist Party Chris Hani yari umunyamabanga mukuru wawo igihe yicwa mu mwaka w'1993 batonze ku mabarabara y'umugwa mukuru wa politike Pretoria kugira berekane ko bababajwe n'irekugwa ritegekanijwe rya Janus Walus. Hani yari kandi umuyobozi w'igisata cya gisirikare cy'umugambwe ANC umukoto wesizwe yarashwe hanze y'imuhiriwe mu gisagara cha Boksburg kiri mu buseruko bw'igisagara cha Johannesburg. Iganda gugwa giwe ryatumye Afrika yefija mu kajagari n'ubwicanyi bifatiye kuri politiki imbere y'ikiringo fata kibanza cashikanye ico gihugu ku ntwaro ya demokrasi. Abapolisi bari benshi ku ibohero rya Kosi Mampuru aho Walus muri iki gihe afise imyaka 69 amaze imyaka irenga 28 apfungiwe inyuma yuko aciriwe igihano cyo gupfunga ubuzima bwiwe bwose. Byari bitegekanijwe ko Walus arekugwa ejo ku munsi wa kane inyuma yuko ingingo ya sentare mu ndwi iheze itangaje ko yorekugwa mu kiringo cy'iminsi 10 kubera yakwirije ibisabwa kugira arekugwe kubera ukwitwara neza. Yamara ariko aravugwa mu ibohero arimwo inyuma yuko asogoswe imbuga ita ku munsi wa kabiri n'uw'amakuru avuga ko ari uwo bari bapfungiwe hamwe.
Amakuru yacu tuyasoreze muri Zambia aho icyo gihugu kirimo gukora uko gishoboye kugira ngo kizabe cyakemuye ikibazo cy'umwenda gifitiye amahanga mu mezi atatu ya mbere y'umwaka utaha. Ni deni rigera kuri miliyari 15 z'amadolari. Ni inkuru twateguriwe nanone na Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji ajejwe ikigega wa Zambia Situmbeko Musokotwane yatangaje mu kiganiro ya itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko igihugu ciwe gitangaza kandi ko kiriko kivugana n'Ubushinwa igihugu cahaye ideni rinini cyane Zambia kurusha ibindi bihugu. Umushikiranganji Musokotwane yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko Ubushinwa bwarondeye ko leta y'igihugu ciwe n'ikigega mpuzamakungu FMI bibusigurira neza kubijanye no kuganira gushasha ikibazo cy'amadeni amenyesha ko bariko baratanga ibisobanuro ico gihugu kirondera. Zambia yarananiwe kuriha amadeni ifitiye amakungu mu mwaka w'2020. Muri iki gihe leta y'icyo gihugu yashitse ku butegetsi mu mwaka uheze yararondoye gusubira kuganira ikibazo cy'ingurane zacu hamwe no gusubira kunagura ubutunzi bwasinzikajwe no gusesagura amafaranga vyibonekeje kuri leta y'imbere yaho hamwe n'ingaruka z'ikiza cha COVID-19. Mu kwezi k'umunani ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI caremeje muri yaridi n'imiliyoni 300 y'amadolari umugambi w'ingurane y'imyaka itatu igenewe gufasha Zambia gusubira gutunganya gushasha ivyerekeye amadeni yayo ivuga ko agera ku miliyaridi 14 n'imiliyoni 870 z'amadolari mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2020.
Fideli Niyongabo urakoze kubutugejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibi kuri uyu wa gatatu rwumvise ubwiregure bwa General Leopold Mujyambere na Colonel Felicien Ruzindana bahoze mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi mu Rwanda. Ubushinjacyaha bakurikiranyeho ibyaha by'iterabwoba ariko bo barabihakana bagasaba gusubira mu buzima busanzwe. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
General Leopold Mujyambere niwe ufatwa nka kizigenza w'itsinda ry'abantu batandatu baregwa mu rukiko. Nawe yabwiye umucamanza ko yinjiye mu mutwe wa FDLR kubwo kubura uko agira mu mwaka w'1999 mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri we yabitewe n'ubuzima bubi yarabayemo mu mugambi wo gukora icyo yise gukiza amagara ye. Mbere ya Jenoside, General Mujyambere yari mu ngabo za FARDC ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. avuga ko yari mu mutwe udasanzwe warindaga umukuru w'igihugu afite ipeti rya kapiteni. Yabwiye umucamanza ko genocide yabaye ari mu gihugu cya Tanzania mu butumwa bw'akazi. Nyuma gato avuga ko yageze igoma ahita ahabwa inshingano zo kurinda umurambo wa Perezida Juvenal Habyarimana. Umucamanza yamubajije icyamuteye kuva muri Tanzania yerekeza i Kongo aho gusubira mu Rwanda. Yasubije ko yari yamenye amakuru ko mu marembo y'urugurwe hatezwe igisasu cya mine giturikana umuntu wagikandagiye bimutera icyoba. Yavuze kandi ko ari umujyanama wa Perezida Habyarimana Runyinya Barabwiriza yatahutse bamufunga imyaka 17 muri gereza bikajya bitera ubwoba abandi bashakaga gutaha. Mu ishyamba rya Kongo, Mujyambere avuga ko yari umujyanama wa General Major Paul Rwarakabije wabanje kuyobora umutwe wa FDLR. Yavuze ko mu mwaka w'2013 yagizwe umugaba mukuru w'ingabo za FDLR Foka, gusa gasobanura urukiko ko yasaga n'abaringa kuri uwo mwanya kuko nta byemezo yafataga. Yabwiye urukiko ko ibitero byagabwe n'umutwe wa FDLR ku Rwanda ndetse n'iby'intambara z'abacengezi yabyumvaga nk'amateka. Mujyambere yafashwe mu 2016 n'ingabo za FRDC mu mashyamba ya Kongo ajya gufungirwa ikinshasa mbere yo koherezwa mu Rwanda. Yavuze ko hari abandi bantu babanaga mu mutwe wa FDLR batahutse bagasubizwa mu buzima busanzwe. General Mujyambere nawe arasaba ko ayo mahirwe yamugeraho. Undi wahoze ari umusirikare ukomeye mu mutwe wa FDLR wireguye none ni Colonel Felicien Ruzindana, avuga ko yinjiye muri uwo mutwe mu 1999. Mu mirimo yemeza ko yawukozemo irimo ibikorwa by'ubutasi bwa gisirikare no kwigisha ibikorwa bijyanye n'urugamba. Colonel Ruzindana ahakana ibikorwa byose ubushinjacyaha bumurega, akavuga ko nta ruhare yabigizemo. Yavuze ko kubitera uwo mutwe wagabye ku Rwanda atigeze abigiramo uruhare. Yabwiye urukiko ko byategurwaga adahari. Urukiko rwamwibukije ko yiyemerera ko yari ashinzwe gushaka amakuru k'uwo yita umwanzi, bityo ko guhakana ko ntacyo yakoze mu byo aregwa byaba ari ukwemera ibyaha by'igice. Rwamubajije niba adashobora kuryozwa ibyakozwe nawe yari akuriye. Colonel Ruzindana yasubije ko mu gace yarimo ntabo yahaye amabwiriza yo kugira icyo bakora cya byari byaha. Yavuze ko kuba yarashinzwe imirimo inyuranye muri FDLR bidasobanuye uruhare rwe rutaziguye mu byo aregwa. Umunyamategeko Adiyeri Mbanziriza umwunganira yemera bidasubirwaho ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba, gusa akavuga ko kuba mu bitegeze icyaha. Yavuze ko icyaha cyashingira ku bikorwa bakoreye muri uwo mutwe, mu gihe ubushinjacyaha butabigaragaza hagakomeza kuzamuka ugushidikanya. Abo yunganira yavuze ko ubushinjacyaha bubarega muri rusange aho kugaragaza buri gikorwa nk'agatozi kuri buri umwe. Uyu munyamategeko nawe urukiko rwamwibukije ko asa n'uwivuguruza kuko mu byabo yunganira baregwa harimo kuba mu mutwe w'iterabwoba. We akavuga ko bitagize icyaha. Yasobanuye ko hari abandi bagenzi babo babaye muri iyo mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ariko batakurikiranywe mu nkiko bitewe n'uko nta bikorwa bakozemo. Muri batandatu baregwa hamaze kwiregura bane, batatu bari ku ipeti rya generali n'undi umwe bari ku ipeti rya koloneli. Ubushinjacyaha bubarega kure mu mutwe w'ingabo zitemewe ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Ibyaha barabihakana bagasaba guhabwa amahirwe yo gusubira mu buzima busanzwe nk'uko byagendekeye abandi bahoze ari abarwanyi muri FDLR. Abo barimo General Major Paul Rwarakabije. Urubanza rukazakomeza ku itariki ya 21 z'ukwezi kugiye gutangira. Akabagira ubusajwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tugume mu Rwanda, aho uyu munsi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko umutekano muke urangwa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uterwa hanini n'umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda. Ibyo yabivuze ubwo yarahizaga abaminisitiri bashya barimo uw'ubuzima. Kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi. Perezida Kagame ajya kwikoma uyu mutwe yarabihereye he? Assumpta Kaboyi uranyumva? Assumpta Kaboyi uranyumva?
Ndakumva neza Edi.
Yego, nari nkubajije aya magambo Perezida Kagame ajya kuyavuga yikoma uyu mutwe wa M23 ndetse n'ibindi yibanzeho ahanini kuri Kongo yarabikuye kuki?
Yarabikuye ku birego Kongo ikunze gushinja u Rwanda, ivuga ko umutekano muke uba muri Kongo uturuka ku Rwanda rufasha M23, ndetse no ku birego Kongo ikunze kuvuga ko u Rwanda rujya gusahura amabuye y'agaciro ya Kongo Abaprezida Kagame aravuga ati twebwe ntabwo abanyarwanda turi abajura, ntabwo twajya gusahura, dufite umutungo muke ariko tuzi gukoresha neza. Nibyo yagarutseho cyane cyane avuga ko u Rwanda rudashobora kujya gukwiba Kongo, ko u Rwanda n'ibihugu bisanzwe bifasha u Rwanda bikomeye bizi neza ukuntu inkunga u Rwanda ruhabwa rubikoresha neza, ko rero nta mpamvu yo kuba rubajya gusahura muri Kongo. U Rwanda Perezida Kagame avuga ko u Rwanda nubwo ari igihugu giciye bugufi gitoya ariko kandi kihagazeho ko atari insina ngufi ikibwa n'igitoki.
Hanyuma se muri iri jambo twumva ko ryamaze hafi isaha yose avuga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, u Rwanda rwakomeje gushinjwa ko rushyigikiye umutwe wa M23, ibyo birego hari icyo yabivuzeho?
Yavuze ko ibibazo byose biri muri kiriya gihugu cya Kongo yabazwa Kongo, avuga ko Kongo ifite imitwe myinshi cyane iba muri kiriya gihugu kandi imitwe y'inyeshyamba, ko rero nta hantu u Rwanda ruhuriye n'umutwe wa M23. Muri iyo mitwe yavuze FDR ijya iza gusotora u Rwanda ndetse igakora n'ibikorwa bimwe na bimwe byo gutera ku Rwanda. Aravuga rero ati ibibazo byose Kongo ifite ni ibibazo biyireba, ni ibibazo ikwiye kucukumbura igakemura, ntaho bihuriye n'u Rwanda.
Ashobora kuba ngo yanakomoje ku mpamvu yibaza ko irimo gutera ibibazo by'umutekano muke muri Kongo, ko icyo gihugu gishobora kuba gishaka gusubika amatora ariko akaba atavuze umukuru wacyo mu izina, ibyo wabyumvise?
Yabaye nk'uvuga igihugu gifite amatora ko baba barimo kwitwaza uyu mutekano muke ariko bifitiye izindi gahunda, ntabwo yigeze avuga izina, ariko uwari we wese wakurikiye iki kiganiro yumvaga neza ko arimo kudoma agatoki kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ku bijyanye n'umutekano muri rusange, haba mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'imibanire y'u Rwanda n'ibihugu bituranye, byo hari icyo yabivuzeho?
Ya muri rusange ntabwo yigeze avuga ibindi bihugu bituranye n'u Rwanda, cyane cyane yagarutse kuri Kongo, kuko mu ijambo ryamaze nk'isaha n'iminota mikeya, hafi iminota 30-40 byose yagarutse kuri Kongo, ariko avuga ko u Rwanda rwiteguye neza, ko nta kintu na gito gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ko rero ibyo byo byose nta muntu wakaba yasuzugura u Rwanda ngo yumve ko yakora icyo yifuza cyose kuri iki gihugu.
Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda, urakoze cyane, komeza udutegurire iyo nkuru, turaza kwibagizaho makuru yacu ataha. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Edi.
Tugume ku makuru ajyanye n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu yepfo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imihana itandukanye ya Minembwe yagabweho ibitero n'abarwanyi ba Mayimayi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Ruvuza ngo Masenkade, umuyobozi wa societe civile mu Minembwe, mu itangazo yasohoye kuri wa gatatu ari Nairobi mu biganiro by'amahoro, yagaragaje yuko bahangayikishijwe n'uburyo imihana yabo yatewe kandi bari mu biganiro byo gushaka amahoro. Yagize ati mu gihe intumwa zacu ziri Nairobi mu biganiro by'amahoro, umuhana wa Muriza Gakangara na Bizibo mu Minembwe yatewe na Mayimayi Biloze Bishambuke Ilunga na Yakutumba ku bufatanye n'inyeshyamba z'Abarundi za Red Tabara. Mu butumwa bugufi, umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke Aimable na Blizi yatwandikiye ari Nairobi mu biganiro by'amahoro, yavuze yuko batateye ahubwo batewe na twigwane wa Colonel Makanika. Yagize ati none ku wa gatatu saa 11 za mu gitondo, lokalite ya Bigaragara yibasiwe ku nshuro ya 7 n'ibitero by'inyeshyamba za twigwane wa Makanika kandi Biloze Bishambuka iri mu biganiro by'amahoro. Binyuze ku rubuga rwa Twitter rwa twigwaneho, yemeza yuko Mayimayi Biloze Bishambuke na Red Tabara bateye imyana y'abanyamurenge ya Gakangara na Muriza mu gihe intumwa zabo ziri mu nzira z'i Nairobi mu biganiro by'amahoro. Iyi mihana yagabwe w'ibitero n'abo barwanyi ba Mayimayi bafatikanyije n'inyeshyamba z'Abarundi za Red Tabara zari zivuye Rugezi na Byarere, ni Gakangara, Muriza, Biziba ndetse no Kubimiko. Amakuru ava muri imwe muri iyo mihana yatewe avuga yuko ari abantu batandatu bakomeretse, mu gihe umubare w'abapfuye utaramenyekana kuko imirwano ikirimo. Semoro Karaha ni umuyobozi gakondo wo mu Minembwe, atangazwa n'uburyo izi nyeshyamba zimwe ziri mu biganiro byo guhagarika intambara, izindi nazo zirimo kwica abaturage mu Minembwe
bikurikirana n'abantu bahane wacu bagiye ku kibazo cy'imishyikirano bakaba baragiye muri Nairobi barara bashite nabandi bakiri mu nzira batarashika aduya kaduturuka impande zose yateye yisha abantu yateye abaturage mu mihana yisha abantu iryo jambo tukavuga ngo iriya nama ya Nairobi iriya mishikirano ifatikanyije abaprezida b'ibihugu tukabona kuko nta musaruro twebwe twayibonyemo wo kuvuga ngo hari icyizere twoyigiraho byari ngombwa kuko abantu bahindura biriya byicaro biri mu kuja Nairobi bikazino habera imirwano
abaturage batuye mu minembwe biganjemo abanyamurenge barasaba ko ibi biganiro bya Nairobi byarangiza ibitero ndetse n'imvugo z'ivangurwa zibakoregwa
n'ivangura moko rigenda rireba ivangura rya moko ngo ntibashaka ubwoko n'ubu mbaye mvuga n'ubu amazu yahiye n'ubu abantu bari ku misozi n'ubu kandi leta iraha ibyumva ibirangiza nayo kwirarangiza uko ibintu bimeze mu misozi icyaduhereza umuti nuko leta yoshaka uburyo igakora umwanya wayo igakora inshingano zayo ikoze inshingano zayo zo kurinda abaturage n'ibintu byabo ibyo byashoboka
Subwa mbere ibitero nk'ibi bigabwa mu minembwe imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu biganiro byo gushaka amahoro Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika uvira
arakoze Vedaste Ngabo tugume kuri ibyo biganiro by'amahoro birimo kubera muri Kenya intumwa idasanzwe ya leta ya Kongo mu biganiro n'imitwe yitwaje ibirwanisho Selge Chibangu araburira imitwe ititabiriye ibiganiro birimo kubera muri Kenya hamwe nitazashyira mu bikorwa ibizumvikanwaho ko izahura n'uruva gusenya i Nairobi muri Kenya turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza Eloge ibi Chibangu yabivugiye hehe Eloge ranyo
birwema ibi senze Chibangu yabivugiye ku mugwa mukuru wa Kenya na Nairobi aho ibiganiro byasubiye gutanguranye zina nyuma y'akaruhuko gatakabaye kuri uyu wa kabiri mu gihe bari bategereje intumwa zigizwe n'abaserukiri imihari y'inyeshamba hamwe n'amashyirahamwe ya dani bitabo bya politike zo mu ntara za Kibumanuko na Manyema bakaba bashitse ejo bakaba bari habaye akaruhuko umunsi rero Chibangu hamwe na Uhuru Kenyatta umuhuza wa matati y'Abanyekongo babanje guha ikiganiro amenyesha makuru imbere y'uko bino biganiro bikomeza
Loje nk'uko bivuga Chibangu araburira iyi mitwe ititabiriye ibi biganiro birimo kubera muri Nairobi ko iramutse idashyize mu bikorwa ibyumvikanyeho bizayigiraho ingaruka mu gihe iyi mitwe itari Nairobi icyo gihe ibyemezo bihafatirwa birayireba
ibyemezo yifatirwa nibaza ko bitayireba cyane cyane urabye nk'umuhari wa M23 wabuze yuko ibizofatirwa ngaho izumvikanwa ko izoshikwa ko bitaburaba na gato kuko utatumiwemo mu kiganiro umuvugizi wa M23 yahaye ijwi rya Amerika kuwa mbere yatubwiye ati ibi ntibituraba na gato turacyategereje yuko umuhuza aduhamagara akumviza ibibazo byacu tega matwi tukamubwira aho duhagaze nogira ko ndakubwira edirwema yuko intumwa idasanzwe ya leta ya Kongo muri yino yasubiye guhumuriza abantu nabaho ndabaje bitabye ibiganiro mwese nazo na kimwe biteye kubona umuhari wa utatumye runo biganiro ati ntitwariteguye twisunze M23
Hanyuma se icyo gihe ko no guhamagaza ibi biganiro ahanini bishobora kuba byaraturutse ku gitutu uyu mutwe wa M23 wateye leta ya Kongo mu gihe badatumiwe muri ibyo biganiro umuhuza nka Uhuru Kenyatta ibyo abivugaho iki cyane cyane ko avuga ko ibibazo bya Kongo bizakemurwa n'abakongo n'abanyekongo bwabo
Uhuru Kenyatta ari mu murongo w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko nubwo akunze kwibutsa n'ubu yabigarutse ko yuko abakongomani ari bo bategereza gutora umuti w'ibibazo byabo akaba umuti mbere yanasubiye kugaruka n'ahatademye ku rutoki ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo avuga ati nta muntu ahitamo cyangwa acagura umubanyi ahubwo umubanyi umusanga gutari Imana yamuguhaye umuryango wa yase wo usa nuwa n'udafata novuga ikibazo cha M23 ubishye muri ibiganiro bya Nairobi nk'uko na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye wari utwara ibihugu by'umuryango wa yase yabivuze umuhari wa M23 werekewe n'ibiganiro by'i Rwanda muri Angola ariko bose nubwo batabutumiye ngahe Nairobi baremera yuko ari wo muhari kugeza ubu ukomeye kandi ibibazo biwerekeye hagati yawo na leta ya Kongo ari byo uye bihambaye kurusha ubundi buhojojo bw'imihari y'inyeshamba bwatumiwe.
Eloge wirika neza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya, urakoze cyane.
Urakoze nawe Dirwema.
Ako kazi kimura kamenyereye na katwinjiza mu gikombe cy'isi gikomeje mu gihugu cya Qatar hakinwa imikino ya nyuma yo mu matsinda uyu munsi harimo harakinwa imikino yo mu matsinda ya C na D. Hano muri studio ndiri kumwe na mugenzi wanje Fidel Niyongabo, imikino yarangiye byagenze gute, hasigaye iyihe uyu munsi?
Munkino zarangiye mu kanya mu mugwi de Australia yatsinze Denmark igitsindo kimwe kubusa, ngiye Tunisia yatsinze Ufaransa igitsindo kubusa. Nukuvuga rero ko Ufaransa bwarangije mu kibanza cya mbere n'amanota 6, ariko na Australia yarangije mu kibanza cya kabiri n'amanota 6. Ufaransa bwagiye mu kibanza cya mbere kubera kurusha Australia ibitsindo byinjijwe. Nukuvuga rero ko muri uwo mugwi Ufaransa buri mu kibanza cya mbere, Australia iri mu kibanza cya kabiri. Mu nkino ziza kuba mu kanya mu mugwi se, ubu Argentine iza guhura na Polonye mu gihe Arabia Saudite iza guhura na Mexico.
Fideli, igihugu cya Tunisia kibaye igihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika gisezewe muri aya marushanwa.
Nivyo, kibaye icya mbere, cyari gisanzwe gifite ni inota rimwe gusa, ntivyari byoroshe kuri bo kukunguruza. Ariko mu yindi migwi haracari hamahigwe, umuntu yizere ko imigwi yindi serukira Afrika izogerageza kuvyifasha kuvyifatamwo neza mu nkino za nyuma zo mu matsinda. Reka dutegereze turabe.
Ariko umuntu yanavuga ko nubwo bavuyemo neza, kubona ikipe nka Tunisia ikitsinda ikipe y'igihangange nk'u Bufaransa ari nayo isanganywe icyo gikombe, ndizera ko ari ishema kuri icyo gihugu, cyane cyane ko iyo dukurikira umupira wabonaga abafana ba Tunisia aho kugira ngo barebe umupira barebaga bari ku matelefoni bakurikirana umupira wahuzaga Denmark na Australia. Byatewe n'iki?
Bariko baraba ko Australia yari utsindwa na Denmark, Tunisia igatsinda Ubufaransa muri ico gihe hari kuba aramahigwe kuri Tunisia, ariko ntivyabaye. Hanyuma tubabwire nka Australia iratangaje, Australia ishitse yunguruje muri kimwe 18, ntivyari bwabe mu myaka 16 bwa nyuma hari mu mwaka w'2002. Ni ikintu gikomeye cyane ku mupira w'amaguru muri Australia. Narijya bazokwakira igikombe cy'isi yose cy'abakenyezi mu mwaka uza.
Ni na kunshuro ya kabiri bibaye mu mateka ya Australia.
Nivyo.
Hanyuma imikino ikurikira mu kanya waruvuze Polonye na Argentine, Arabia Saudite na Mexique, bihagaze gute mu bijyanye n'amakipe ashobora kuvamo nashobora gukomeza mu masegonda make?
Muri uwo mugwi ibintu biracari biracuguruye, ntibirushanya amanota menshi. Ni ukuvuga Polonye gushika ubu ifise amanota 4, Argentine ifise 3, Arabia Saudite ifise 3, Mexique ikagira inota rimwe. No kuvuga ko umugozi agutsindwa ari wose ushobora ntaburamenya neza ngaha muri uwo mugwi wa se ushobora kunguruza no kurindiza inkino n'inkino zizoba zifise abantu bazoba bafite igishika cyane kuraba ushobora kuva muri uwo mugwi.
Fideli Niyongabo, urakoze cyane kutugezaho amakuru agezweho mu gikombe cy'isi, akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire inshuti mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Cornelius, ndetse na Nadia Taha wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwena Rwema, nibagiwe n'izina ryanjye, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.